Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi evaņģēlija lasījumu, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg, un vilks tās nolaup un izklīdina, jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāms pulks, un viens gans. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc tu pats, un dodi mums to dzirdi, kas atpazīst patiesā gana balsi no derētā. Nāc un svētī katru no mums patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Tā tēma šodien par ganu. Kā atpazīt, jo Kristus acīm redzami grib, patiesībā pat nevis tikai grib, bet uzskata, ka tas ir pašsaprotams fakts, manas āvis atpazīst. Atpazīst, kas ir kas. Tātad par tiem ganiem drusku pieskaršos mācītājiem, tā ka mazliet iznāks runāt arī par sevi, bet, nu, tā tēma tā paredz, un tas pamata jautājums ir tiešām, kas ir tās pazīmes, kas ļauj mums atpazīt. Pazīmes, kuras jābūt ir, ja tu esi kristietis, jau tavās ir dieliktas, kuras varbūt tu nezini, varbūt tu tā ar prāta nemaz netiec viņam klāt, un tomēr, ja Kristus saka, mana savis mani pazīst. Tad tur nav diskusija, tad tā nav vēlējuma izteiks, tad tas nav kaut kāda cerība, bet fakts, kas ar jums, kristīgie, jau ir noticis. Vienīgais ir jāatpazīst un jāatrod, kāpēc viņš par mums to saka, ka mēs lūk pazīstam īsto ganu no derētā. Atnāca uz Mežaparka draudzi. Gadi, cik 7-8 būs atpakaļ, precīzi. No apmēram, jā. 7-8 gadi atpakaļ, pēc tur pabeidz studijas un kā, tur jau būdams studijās projām jau sāku dzirdēt, arī ar draudzes priekšnieku Dzintaru arī bijām tādā draudzīgā komunikācijā, dzirdēt, kā te viss notiek un kā, un mācītāja mājiņa nevienā draudzē, un nekad sevišķie mācītājs ir bijis cienīts, un ja nu viņam pienācis laiks dot vietu nākamajam, tas nekad nenotiek viegli. Es esmu lasījis grāmatas, kur piemēram, kur iesaka pavisam vienkārši triku īstenībā. Ja ir mīļš mācītājs draudzē jānomaina, ir jāizsūta viens sliktais. Nu, viens, kurš zin, ka sliktais. Es pat nojaušu, ka mūsu draudzē ar tas tā ļoti dīvaini nostrādāja, ka bija kāds sliktais un tad tā, un tad atkal. Es jau varēju nākt jau kā trešais, ceturtais, jau labais. Ja es būtu atnācis uzreiz, kā profesors Feldmans atskāpās, nu, neiz vai man lielā runāšana kādam būtu intriģējis un diez vai kāds gribētu mani pa mācītāju, es teiktu, nu, nu, tagad ir prom, tagad es beidzot ņemšu varu. Jā, tā lūk iesaka. Nu, tā tad es atnācu uz draudzi un tur runājos un tā, un saku, ka ja draudzē vajag mācītājs, es gatavs kandidēt. Un tad te tā padomu sēžam. Un tur es pirmo reizi tā kā īsti sagaršoju. Ir jau gan tajā kristietī iekšā tā gan atpazīšana. Un man, kā ganam, ziniet, ir tik nepatīkami un tomēr jāsakož zobi, kad atkal un atkal pareizai kāda skatienā, kāda jautājumā es dzirdu uzdotu īstenībā zemtekstu, kur jautā, vai tu esi te derētais, tā sakot, ienāc izgāja, vai tu patiešām esi gatavs līdzīgi mūsu kungam savu dzīvību par mums atdot. Jo tikai tāds ir īsts draudzes mācītājs, kas nevis savu dzīvību nāvējiet, es varētu fanfārām skanot kaut tūlīt pat, 24 stundas dienā dzīvot kristīgi un veltīt sevi draudzei, kur ticiet vai nē, bet bieži vien jūsu problēmas taču ir tālas no manām problēmām, vai ne? Lūk, kas ir atdot savu dzīvību par savām avīm. Savu dzīvi nodot savām avīm. Un tā tad es sastapos ar to, ka mēs te runājam kā un kas, un es tā kā, nu, nevaru sacīt, ka gribu, nevaru sacīt, ka negribu. Viss mūžs es biju tāds neizlēmīts mazliet, un ceru, ka kāds cits izlēms par mani, kas tur jādara. Un tā, un neko tā kā nesaku, un tā mazliet tā distancēt, lai neieiet emocionāli, jo kaut kāda emocija, protams, arī klāt par to draudzi, un viss tas vārds, meža parka draudze, tāds izaicinājums, jebkuram droši vien mācītājiem. Un es tā pajautāju, nu, cik tam maksās? Kā tam būs tur? Bet sevī jautādams tā, nu, tā, ja tur distance, ja teiks 30, tā pa 30 kalpošu. Ja teikt 50 pa 50 kalpo, bet nevis tajā izpratnē, kā tas varbūt izklausās tā brutāli, nē. Tajā izpratnē, ka, nu, tik laika, cik tad man ir samaksāts, tik es varu veltīt, jo man tak jāēd ir, un tad man, ja te 50, tad man pārēja 200-300 jāsaskrien kaut kur citur pasaulē. Tas pats daudzes priekšnieks toreiz teica, mācītāji, mēs darīsim tā, lai tev pie ārkla nebūtu jāķerās. Viņš tā ļoti arkaisti, es jau nemaz negatavojos. Es jau labprāt kādā politikā, kur tā kā var tā smuki parunāt un naudu, ka tā sabā. Nu, nav jau tā cilvēks, jau proti iekārtoties, pat es zinu, pat ellē protīs iekārtoties. Nu jā, tātad es uzdodu jautājumu, cik te maksās ar to domu, ka man tagad jāsaskaņo kā, un cik man otra draudz, un cik man vēl darbi jāmeklē. Un tanī brīdī tas viens jautājums, es tā kā neredzu tos pāris cilvēkus toreiz, jo laikam tomēr es neizdarīju līdz galam to, kas bija jāizdara, jo zem šī jautājuma divu, trīs cilvēku acīs uzreiz iemirdzējās derētai. Viņi zināja atšķirību, kuru patiesībā zini tu, tikai varbūt tu tā ka nepiemēro katrai dzīves situācijai. Un proti, šeit ir aprakstīts, vēl labāk mēs dzirdējām vecā derībā, kā ir aprakstīts. Kur ir skaidri pateikts? Labs gans ir abju dēļ, kā Kristus saka, pat ne sliktais, derētais, augotnis ir sevis dēļ. Avju dēļ vai sevi? Ir visa atšķirība. Pilnīgi visa atšķirība. Jebkuru teoloģisku grāmatu šodien es jau tā kā varētu lielīties, sakot, ka es jebkuru grāmatu varu atvērt plus mīnus ilgākā vai īsākā laikā ieraudzīt. Vai tas ir rakstīts draudzes, Kristus dēļ vai sevis dēļ. Saka, man vajadzēja doktoru uztaisīt, tāpēc sarakstījumu šito grāmatu. Man vajadzēja nopelnīt naudu, tāpēc sarakstījumu šito grāmatu. Man vajadzēja lielu naudu, tāpēc rakstīju angliski, jo daudz vairāk pircēja ir angļu grāmatām. Nu, mēs te Latvijas teologi, es domāju, ka es jau sēdēsim sataustīs, tik slinkums nelaižu. Liela nauda ir krieviski rakstīt, mīļie, tagad tā ir vēl lielāka nauda reizēm. Tā ka, to tu uzreiz redzi. Vai tas ir viņiem, vai tas ir viņām. Vai kā teica Vanaga kundze teica, kas nu ir aizsaukta kunga valstībā, viņa teica. Redz, reizēm tai draudzē nāk ne pie tā kunga, bet pie tiem kungiem. Un es domāju, šis teikums ir ļoti trāpīgs, kur tu atšķir darēts gans no īstā. Darēts gans no īstā. Vai tu tā kā nākdams mēģini tā kā tam kungam, kas tur tādā melnā vai baltā vai vēl kādā cepurē, necepurē stāv, kā viņam tā kā pareizi pasveicināt, Romas baznīca vēl ir izdomājusi īpašus. Uzrunas garīdzniecībai, tā sakot, augstā. Mums māca politiskās etiķetes, kas māca saimā. Viena dāma atnāk pie mums mācītājiem un sāk stāstīt. Un interesanti, ekscelence ir vienīga garīgai kārtei. Iedomājieties, garīdznieki ir izdomājuši sev uzrunu, kuru pat politiķiem. Briseles miljardieris nevar saņemt oficiālu uzrunu ekscelence. Bet redz, baznīcā garīdznieki ir izdomājuši. Nu, es mācījies pie profesora Feldmaņa, Esmu mācīts savilgt grimasi riepumā pret šitādu dievbību. Lai arī es saprotu, ir tur kaut kas skaists un ir tur labs, un ja man draudze tā mīlē, ka nu tagad zelta kroni galvā likt, tad nu laikam jau nu gluži miskas te armetams, viņš nebūtu mīļa. No otras puses? Nē. No otras puses tas, ko tu zini, to es apstiprinu vēl un vēlreiz, lai cik man kā mācītājiem reizēm tas ir nepatīkami. derētais gan sagādā savu labumu. Protams, egoistiski spriežot, ziniet, mans labums jau ir jūsu labums. Jūsu būs daudz, man būs labāka dzīve. Jūs būsiet īsti ticīgi, man neviens necina, neaizrādīs, nebūs sūdzības un tā tālāk. Un tomēr, gans ir tikai tad gans, ja tās avis ir viņam dārgas, nevis caur avīm viņš atkal sev. Atkal vecā derība, pareizi, no avīm jau pārtiek. Nu tā jau taisnība ir, tā viss ir taisnība. Tāpēc jau tas vārds gans ir likts, nevis kā tur prezidija, prezidents vai vēl kaut kā, jo tur tad būtu jāmeklē naudu ārpusē no nodokļu maksātājiem. Šeit gans patiešām pārtiek no savām avīm. Tas arī ir tas, ko, manuprāt, mums ir parādīts. Derētais gans viņam rūp pats. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt viņš ir atnācis algas dēļ, nevis tāpēc, ka ir gans, nevis tāpēc, ka bez avīm jūtās tā kā tāds apmūzis, ko es te daru šīs planētas. Tāpēc, ka ir tātad atalgojums. Otrakārt, Kristus rāda kataklizmas gadījumu. Redzēdams vilku nākam. Lūk, viņš saka, tur jau atpazīstās. Ikdienas dzīvē, kā tad tu atpazīsi? Vai gans ir gļēvulis, kam āja tas nerūp, vai gans ir normāls gans? Jo normālā dienā viss jau vienādi. Aizēj uz jebkuru dievkalpojumu. Vai tad tu redzējis kaut vienu mācītāju? Tā, jautāšu. Pamājiet ar galvu. Kurš domā, ka Latvijas evaņģēlis luteriskajā baznīcā starp 120 šī brīža garīdzniekiem kāds droši vien būs arī derētais gans? Kuram tā šķiet? Pamājiet, lūdzu. Lai es te tā kā nesaku jums priekšā. Tie, kas tic, ka nav, slava Dievam un slava tavai ticībai, un es patiešām neņemos pierādīt, ka ir, jo ja es to ņemtos, tad man vajadzētu sākt ar sevi, un to nevienam negribās ganam. No otras puses, ja mēs domājam, ka ir kāds derētais gans, tālāk jautājums, vai pie viņa aizjot šodien, šo svētdienu uz baznīcu dievkalpojumā, viņš stādīsies priekšā, labdien, draudze, nu es esmu tas derētais, ja. Es te tā kā naudas pēc, un gribu jūs visus piečakarēt. Sametiet naudiņu un es atpūstīšu. Ja. Vai tā, tu kaut vienā Latvijas evaņģēlis luteriskajā draudzē šodien dzirdēsi? Jā? Nē? Kā domā? Jā? Nē? Nē, protams, nē. Nu, taču nē. Te ir tas insada. Derētais gans jau nestādās priekšā, tāpat kā īstais gans. Patiesībā arī tā ir pazīme, ja saka, es esmu īsti labs mācītājs. Tas ir tas pats teikums, es esmu īsti pazemīgs. Es esmu ļoti gudrs. Tie visi teikumi liek mums aizdomāties. Tas nekas, ka mums nav ko teikt pretī reizēm. Un ja cilvēks stādās priekšā, es nu patredzēju, tā kā gandrīz vizītkārtē, tur kāds tituls tāds. Un pēkšņi viens amats – eksperts. Nu tā, mēram, Rolands Ēmaņs – eksperts. Nekāda joma, nekas vienkārši šodien jau ir aizgājis tas. Un, kas man pārsteidz, pieauguši cilvēki pa normālu honorāru šo cilvēku aicinu lasīt lekciju. Kurš stādās priekšā? Rolands Ēmaņs, eksperts. Viss. Saprotiet, kāpēc es par to gribēju runāt. Ne jau pa mācītāju. Nu, sacīsim tā. Pirms 7 gadiem tas notika, un patiešām, lai kas tur kā gadītos, nu, tā sajūta ir tāpat kā visā baznīcā, ka mūsu arhibīskaps, tā sakot, nav uz 2 gadiem, bet uz ilgāku laiku, tāpat ar mācītājs. Teorētiski varētu pat par to nedomāt. Kā, nu, ja jau kāds tic, ka es te esmu pa īstam gans, tad aizmirst. Nav tik vienkārši, mīļie. Katru reizi, kad tu ieslēdzi televizoru, tu runā kādi, kas saka, es ganīšu tavas domas. Un ja tu pajautās, bet nu kādā motivācijā? Nu viņš man saka, šitās kurpes man saglābs veselību un es būšu stilīgs un mīlēts. Kāda motivācija? Viņš ir gans, viņam ir rūp manas kāju veselība. Viņam rūp, ko pa mani padomās tauta, vai viņam rūp nopelnīt sev. Ja viņam rūp nopelnīt sev, neļaujies ganīt savas domas no tā. Vienkārši neļaujies un viss, jo viņam rūp viņa peļņa, nevis tavs labums. Lai ko mums stāst? Ielai Martīnī ir super, viss super, un atnāks mukais aktieris klauvē, bez Martīnī nelaiž iekšā, ziniet, ja? Var tā teikt, bet tā visa mīļa, ticiet vai nē, bet jebkura reklāma ir sprediķis. Jebkura kinofilma pamazām ir kļūst par sprediķi, turklāt sprediķi diezgan viennozīgam garīgumam. Garīgumam, kurš saka, grāb, ķer, kamēr var. Ja tu neķersi, tevi paķers. Tā stāsta vēlns un patiešām realizē to. Bet mums ir rādīts, ka ir jāļaujās labajam ganam. Un te ir otra puse. Ja mēs tos derētos ganus, būdam grēcinieki, mēs patiešām, nu, beidzot, tak būtu laiks arī katram mums kristietim atzīt. Es grēcinieks. Tikai tāpēc man citi grēcinieki traucē. Kristus patiesībā jau labi jutās uz tās planētas zeme. Pats starp tiem liekuļiem, pats starp tiem mācekļiem, kur grib Iedod man debesu valstībā labāku sēdvietu. Ja? Tāds jautājums. Pat pret to, ka mammu sūta, iedomājies, divu pieaugušu vīriešu sūta savu mammu, lai mamma parunā, lai debesu valstībā maniem dēliem, tā kā būtu višķi vairāk kā citiem atvēlēs. Ja? Nu šādi. Nu, iedomājieties, cik daudz cieņa tev būtu pret draudzes locekļu, ja tu pēkšņi satiek kāds steidzās uz dienu, kur tad tu steidzi? Es gribu būt pirmais pie tā altāra, jo tie pēdējie tie taki galīgi. Tos neviens necien. Ja? Ja tu tādu sastopi, tu cienīsi tādu garīgu, un tu teiksi, o, tas ir. Ja? Nē, droši vien jau nē. Mēs tā visi pazīstam, ka garīgums ir kaut kādā veidā gaišs. Kaut kādā veidā labais gans, ja viņš patiesi dara to, kas ganam ir pienākums. Nu, pavērojiet dzīvo dabu. Ja viņš ir paēdis, ja no vilkiem nav baili, viņš priecājās. Pamāju galvu, kuram mājās ir kā dzīvnieciņš, šunīts, kaķīts, zaķīts. Daudziem ir. Šodien aiziesiet mājās. Nu, aiziet šodien mājās un paskatāties, kā viņš tevi sagaida. Ja viņš nav slims, badā, un ja vilks nestāv rūgdams viņam pie muguras, viņš priecājās tevi redzot. Un tad ir atkarībā, dzīvnieki jau ir iemācījušies, nabadziņi, atkarībā no tā, vismaz man, es tā redzu, ja es šitāds atnāk mājās, ja man viss, tas dzīvnieks ir paiet nost. Viņš ļauj man padusmo, viņš nereaģē nekad, ak, tad tu tāds, es tev pretī rūkšu. Ja, nekad viņš paiet malā. Bet es teiktu, nu tad, lai redzam, mīļie, no tām dieva radībām, kuras nav zaudējuši grēkā, kaut kā dieva līdzības palieku, ka viņi priecājās, ja nekas nedrauj. Spriņģo viņi lēkā, ja viņi garīgi labi pabaroti, tad viss labi izdodās, viņš ar azartu iet darbā vienalga ar lāpstu vai kancelē kādams. Viņš ar azartu pilda savus ģimenes pienākumus, viņš ar azartu un prieku satiekās ar draugiem un arī ar nedraugiem. Bet redz, kā notiek, Kristum bija labi uz šīs planētas, jo viņš redzēja nabaga grēciniekus. Grēciniekam nav labi, jo viņam traucē citi grēcinieki. Tā ir viena no pazīmēm. Es to teicu, esmu un teikšu vēl un vēl. Ja tevi sāk kaicināt kāds cilvēks, tā ir pirmā pazīme, ka tev lūkšana dzīve ir apsīkusi. Pirmā pazīme, man tā vienmēr ir. Otrā lieta ir, protams, vēl un vēl, bet... Atpakaļ pie tā derētais un labais gans. Tas otrs un pēdējais jautājums ir, ja mēs tiešām grēcinieki ļoti uztaustam mantkārību, ļoti uztaustam, ka kāds, teiksim, ja es kā mācītājs gribu atnākt, pateikt, nu es jau grieķiski visu to Bībelē esmu izlasījis. Ja? Nu tā, lai ja gadījumā kāds jau īpaši dāmas nav pamanījušas, tik es esmu gudrs, tad te ir iespēja man to pateikt. To saprot, sevišķi vīrieši uzreiz saprot, ja kāds zīmējās. Nu labi, mēs visi ļoti sagaršosim grēcīgi būdami derētā gana pazīmes. Un tā pamatpazīme ir patiešām, kā es teicu, tā rūpe būs par sevi un par avīm. Nevis par avīm un par sevi. Tā ir tā atšķirība. Un viss. Nekāda cita nav. Man, jā, otra lieta par to, tas grūtākais jautājums jau īstenībā ir nevis kā atpazīt falšos, bet kā tikt pie īstā. Te ir tas, ko māca... Nu, kas tās populārs teiciens, nezinu, viņš ir kaut kā kristīgā pasaulē, nes kāpēc tā izgājas. Tiem, kurus gatavo atpazīt falšo naudu, nedod rokās turēt dažādus falšus pakaļdarinājumus, bet dod turēt īsto. Apmāca, kāda ir īstā naudiņa, un tad tie falšumi paši uzpeldēs. Ja mēs izējam no otras puses, kā es te šodien sprediķīt arī, aprakstot, nu kādi tad tie falšie gani mums te mēdz būt, tad tur viens ir egoists, viens sliņķis, viens tur tāds, viens šitā, un viens atkal atnāk uz draudzi. Tas arī ir īpatni, ka dažkārt derētais gans, nemaz, nu, ka viņi nav pasīvi. Reizēm atnāk un tā, nu tagad ķersimies pie lietas, nu kuram tad no jums tagad man vajadzēs sēto garu ielikt, kuram kaut ko izraut, kuram pieķemēt, kuram kaut ko nogriezt, kuram piešūt klāt. Tā atnāk, jauns mācītājs gandrīz vienmēr tā uz draudz atnāk, jo viņš nevien nepazīst un viņu nepazīst, un lai to cieņu iegūt, tad tā kā izliecies, ka tu kaut ko zini. Bet tā ir tā cilvēcis, tā nav darētā gan pazīme, tā ir vienkārši nemākulības pazīme, un neviens nepiedzimst mācošs, neviens nepiedzimst par tēti un mammu, un tieši tāpat neviens nepiedzimst arī amatā. Drusku iedzimtas īpašības, bet visas dara, ja tu esi izaicināts būt pa labo ganu. Tā tad jautājums, kā atpazīt labo ganu? Kā atpazīt īsto ganu no falšā? Un atkal man jāsaka, tu draudze, to zini, tik reizēm varbūt nepalieto. Kristus saka, es esmu labais gans. Kristus ir tas trafarets, Kristus ir tas katalizātors. Jo vairāk mācītājs līdzīgs Kristum, jo pareizāk un tuvāk. Proti, labā gan atskaita ir nevis man šitas patīk. Šitas mācītājs ir man mīļš, tas taču ir īstais. Bībele brīdina, viņš saka, uzmanies tauta, neuzliet sev mācītājs, kur runā tā, ka ausis miez. Nu tā, ka, ah, cik labi pateica. Ja? Jā, nu nevar jau slikti runāt mācītājs, bet no otras puses uzmanīsimies. Ne tajā, kas tev patīk vai nepatīk, ne tajā, ko tu jūti vai nejūti. Bet gan tajā, vai Kristus līdzinieks. Ja Kristus ir labais gans, ja Kristus ir tas, pēc kura mēs līdzinamies, tad tālāk visi mācītāji tuvāk, tālāk, es domāju, katru gadsimtu bišķiņu soli prom no tā, bet tomēr katram ganam, katram, kas tev nāk kā autoritāte garīgumā un kas saka priekšā, kā dzīvot, kā domāt, ko pirkt, ko ģērbt, pajautā, vai viņš ir līdzīgs Kristus. Un, protams, man kāds teiks, nu kā tad līdzīgs? Nē, nu jā, nē, nu vienkāršākā bērna līmenī tiešām, tā kā mans vēdienas skolā, kad es sāku kalpot, man bija bārdi un gari mati, un man bērni vienreiz pēc skolas sapulcējās un teica, zin, ko tā mēs zinām, ka tu tas esi, ko tu tur runā, bet mēs nevienam necakam. Jā, kopš tādreiz es arī nodzinu visu to lietu, jo, nu, zin, tā bērni tā skatās, un viņa tā burtiskajā, tā kā es jums te saku, līdzīgs Kristum, gari mati, bārdi. Ir, jā, nē, nu ne jau šī līdzība. Noslēdzot teikšu, nu mums meža parkā jau, nu, šis prediģis nekādā veidā nevarētu izraisīt apmulsumu. Nu, tie vecie, kas vēl esiet, daliet to tālāk jaunajiem, un tas jau tāpat notiek, gribot vai nē. Mums bija priekšā viens, kas gribēja līdzināties labais gans. Tas, ko vairāk vai mazāk mēs ar Ilmāru nomainījām, mūsu profesors Feldmanis. Otra, un te es gribu tā sacīt, tā, ka gandrīz tāda maza reklāmas lietiņa, ko turpmāk. Otrs manā dzīvē, jo es labus gadus, nu vismaz septiņus esmu vērojis un mācījies, un viņš ļāva no profesora Feldmaņa. Otrs labais gans bija Reinhards Lēnis, ka kurš arī bija tieši tās pats, es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Un nevis tā, nu tāda spontāna, veselu gadu es tikai par draudi, bet 40 gadus un vēl. Un izsūtījumā, un atpakaļ. Un profesors Feldmanis bija izsūtīts uz Sibīriju, profesors Slēns, kas saņēma savā veidā milzu triecienu, tā kā bija 60. gados studentu sacelšanās, ka viņš man stāsta, kas tur notika. Mēs jau to nezinām, 68. 9. Gads. Bija diezgan liela revolūcija. Visus akadēmiskos mācības spēks plus mīnus padzina. Palika bez algas. Viņi agrāk uzstājā un runāja talārī līdz tam. Ja domājaties, augstskolās runāja talāros, visu, ar visu to cienību. Proti, mācības spēka bija tajā, nu, tajā pieejā līdzīgi, kā senos laikos mācītāji. Nu, tās tā ir šitāda, jo tā gudrība, ko es nesu, man neļauj nākt pie tevi šitā kaut kā. Ja? Visu noslaucīja, un viņš man tā padalījās. Kāpēc es to pieminu? Tur arī bija tas pats. Kristus dēļ un avju dēļ. Viņš bija gatavs necīnīties, klusu ciešot, lai arī, kā viņš tā arī es apstiprinu. Visa tā būšana tai studentu revolūcijā samaitāja studentiem daudz ko. Vēl ilgi, vēl šodien mēs tās sekas jūtam, kad mācības spēki ir spiest izdabāt klausītājiem, nevis tēmai. Kad mācības spēki savskolās vērtē, vai mums studentiem viņš patīk? Nevis, vai ir tēma pie mums atnāca caur šito jocīgo vai ne cilvēku. Lūk, tas ir tā augstākā izglītība vēl joprojām nav attapusies no šī trieciena. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka vēl priekšā stāv. Es redzu, ka laika mejot nekas nepazūd, bet tikai vien vairāk tā izpeld un izkristalizējās. Ka gan vienā, gan otrā no šiem sirmajiem kungiem, no šiem pieredzes bagātajiem ganiem, es ieraudzīju ļoti daudz līdzības. Ļoti daudz īpašību, nu, ko nozīmē ļoti daudz grūtai, bet patiešām daudz īpašību, kas bija teju vai vienādas. Cilvēkiem, kur nekad mūžā, 70 un vairāk mūža gados nebija tikušies, nebija pat īsti pārunājuši. Cilvēki, kur dzīvoja pavisam citu dzīvi, pavisam citu kultūru, pavisam citu ēdienu sēzdami un citas domas un valodu runādami. Un tad satiku, nu, viņi paši nejauši satikās profesors Feldmanis un Slēnska, un pēc tam... Vērojot vienu, un to 7-8 gadus man iznāca zīmīgi arī Slensku vērot, viņš arī ļāvās un aicināja, lai to dara. Un tas bija šoks. Tas bija, nu, vārds nav labs šoks, bet vēl joprojām, ka to tā domājot, kaut kas tur tāds jocīgs ir, ka es esmu labais gans. Ja pietiekam uz gadus kāds no, kāds gribi, teiksim, ja tu gribi būt labais gans savā ģimenē, ja mācītājs grib būt labais gans savā draudzē, pietiekam vērojot to, kas ir labais gans, to, kas ir paraugs. Izrādās kaut kas tur izveidojās personībā tāds, ka tiešām divas tik atšķirīgas personības. Viens ir sarakstījis entās grāmatas, viens nevienu. Viens ir tikai sludinājis draudzē, otrs ir tikai cēlis akadēmisko kultūru. Un tomēr daudzas īpašības, līdz pat tādām maziem sīkumiem, kā neit pret televīziju, piemēram, kā, ja mājās ir profesors Feldmanis to tik skaļi tā nerunāja, redzot mūsu jaunos, kuri tā kā kino un TV bija dikt iekšā, Slēnski runāja. Viņš stāstīja ne tikai, ka viņš neskatās, viņš arī lepojās ar viņa bērniem un bērnu bērniem, kuri neskatās televīziju. Ja, piemēram, un es zinu, cik profesoram Feldmanim personīgi tas likās, kāpēc tas ir ienācis, kāpēc mums atņem tik brīnišķīgo laiku grāmatām kaut kādas lietas, kur pat tiešām televīzijā uzstājās no trījiem raidījumiem. Divos mēs redzam derētā gana priekšnesumus, kurš mēģina savaldzināt tavas domas ar to vai citu produktu, dzīvesveidu, stiliņu. Bet neviens tur īsti nedomā, lai tev būtu labi. Jā, un šo, ko es vēroju no šiem abiem vīriem, kā tas par to televizoru, vēl un vēl, pareizēji, es mēģināšu arī līdzdalīt. Tā ir tāda interesanta lieta. Kad Kristus iemiesojās jau nevis tikai sirdī, bet kaut kādā veidā, ja vārienē, vārdos un darbos, tad kaut kas tur notiek tāds īpatni līdzīgs. Un šeit mums sacīja, nu jūs jau Feldmani atdariniet mums jaunajiem. Tad tagad es redzu, ai kā jūs alojāties, jo tad arī Slenska Feldmani atdarina, lai arī viņa gandrīz vienauģi, jo viņa bija daudz līdzīgāka kā Esa Feldmani. Pat tiešām pārsteidzoši. Daudz līdzīgākas tādas attieksmes, novērtējums, īpašības, neformālisms, piemēram, nepatika pret formālismu, nepatika, ja ir uzrakstīt 20 lapus, tad labi darbs. Nē, kaut vienu, bet uzrakst ar jēgu. Tas nekas, ka nav komats, tas nekas, ka kļūdas, bet idejai tak jābūt labai. Lūk un vēl. Visas tās lietas, kuras lielākoties no jums klātesošie zina un saucat par cēlām, labām, kuras gribētos saņemt biežāk, bet nesanāk, šie divi labi, ja gan es gribu tā sacīt, lai arī tas tāds novērtējums Kristus ir labais gans, mēs tikai no viņa sekojam un pamācamies iemiesoju to, patieši cīnīdamies un apviesdami sevī šo, kas katrā cilvēkā ir, bet kā tad būs ar manu labumu? Kā būs ar manu veselību, labklājību, rītdienu? Lai tas kungs svētī. Tāpat kā mēs iekšēji zinam atpazīt, un Kristus to saka mana savis zina, atpazīt derētos ganus, atpazīt cilvēku, kurš nāk pie tevis par tevi rūpēdamies vai par sevi rūpēdamies. Vārdiski var būt tas pats. Tur reizēm patiešām, kā Kristus saka, miesas spīdeklis ir acis. Reizēm tiešām acīs jāieskatās, ko tas cilvēks dara, jo vārdiski tu viņu nevar pieķert. Nu, es nemaz, jā, politiskās priekšvēlēšanas bija labs paraugs, kur vārdiski neko nevar pieķert. Brīnišķīgi sozina, brīnišķīgi vārdi, bet jā. Un kā atšķirt labo ganu, es teiktu vēl un vēlreiz, Kristus līdzība. Ja pie tevis nāk Kristus un saka, dzer šo ūdeni, nevajag pretoties, tur sapsakot, diez vai ko, nevajag baidīties. Ja gans nodod savu dzīvību par tevi, tad ir jāsaņem pretī viņam uzticība, lai kvalitatīvi varētu notikt tas, kāpēc gans un avisas attikušās. No otras puses, ja tas ir derētais gans, nu, tad man nav padoma. Es pat nezinu, ko darīt, kad es kādu pēkšņi ierauju. Pirmkārt, nabaga grēcinieks, kā es varu zināt, vai viņš ir, vai viņš nav. Pēc ārējām pazīmēm ir grūti, bet te ir tas. Par sevi rūpējās. Vai kā Slenska un Feldmanis, varbūt ar šo es arī tad noslēgšu, uzstādīja vienu uzstādījumu. Jautāti par baznīcas pārvaldi, kad es ar Feldmanu runāju, un Slensku par akadēmisko baznīcas uzbūvi un kā, un pēc kādiem principiem, kā lai zin, kā ir labi. Abos gadījumos es saņēmu, šeit ir vēl viena līdzība, saņēmu tikai vienu atbildi. Draudze. Tas, kas ir derīgs draudzei, ir baznīcas uzdevums. Un viss pārējais, kas draudzei nav pazīstams un saņemams, no tā jāizvairās. Visaugstākā akadēmiski, vislielākie doktori zinātnieki ir tikai tad jēdzīgi baznīcā, ja viņi zina, ka viņi kalpo draudzei, ka viņa atbildība ir šai sapulcei. Nevis draudzei formāli, bet šai svētku svētdienas sapulcei. Un viss, ko dara, ir, lai tas kļūtu par jūsu garīgu spēku un stiprinājumu. To mācījos no abiem šiem sirmajiem vecajiem gadiem, piemēram šo, ka draudze ir visa centrā un tad ir viegli. Tad ir daudz, kas daudz, daudz vieglāk saprast, kā pasauli ir uzbūvēta. Amen.